Mission to the Moon Podcast
Headline News อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกกับแยมณัชชาทาราธีรภาพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News Headline News เป็นรายการใหม่ของ Mission to the Moon ที่จะนำหัวข้อข่าวที่น่าสนใจทั่วโลกมานำเสนอให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับแยมณัชชาค่ะยังมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด5ข่าวด้วยกันนะคะไปที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ The Wall Street Journal รายงานว่าอิสราเอลต้องปิดเมืองอีกครั้งเพราะโคโรนาไวรัสกลับมาระบาดเป็นครั้งที่2 อิสราเอลเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกที่ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งในวันศุกร์ที่กำลังจะมาถึงเพราะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 2,715 รายและมี Active Case จำนวน 38,008 รายในจำนวนนี้มีผู้ป่วย513รายที่อาการหนักและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,108 รายซึ่งการปิดประเทศในรอบนี้จะกินยาวเกินช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่ชาวยิวจะจัดเทศกาลที่มีการรวมตัวครั้งใหญ่เกิดขึ้นปกติแล้วในเทศกาลนี้ชาวยิวจะมารวมตัวกันนับล้านคนเพื่อทำพิธีทางศาสนาแน่นอนว่าพิธีนี้อาจจะต้องถูกยกเลิกไปเพราะการปิดเมืองครั้งนี้เช่นกันค่ะข่าวที่2ค่ะ Bloomberg รายงานว่า Oracle ชนะการเจรจาซื้อกิจการ TikTokTikTok ประกาศว่าจะไม่ขายกิจการให้กับ Microsoft Corporation แต่จะขายให้กับบริษัท Oracle แทนและยังมีข่าวไม่เป็นทางการอีกว่านี่ยังไม่ใช่การยืนยันการซื้อขายเพียงแค่เป็นการตกลงกันเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเท่านั้นทั้งนี้ทาง Microsoft ได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ได้บอกแน่ชัดแล้วว่าเขาจะไม่ยอมซื้อขายกิจการต่อให้ Microsoft แน่นอนแต่ทาง Microsoft เองก็ยังเชื่อว่าข้อตกลงระหว่าง ByteDance และ Microsoft จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ TikTok และเป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัยของประเทศอีกด้วยข่าวที่3ค่ะ BBC รายงานว่าไฟป่าครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีส้มทำให้กลางวันดูไม่ต่างจากกลางคืนเจฟชาวแคลิฟอร์เนียกล่าวถึงท้องฟ้าในยามเช้าว่ามันดูเหมือนวันสิ้นโลกไม่มีผิดไฟป่าครั้งนี้ได้ลุกลามมามากกว่า3อาทิตย์แล้วโดยรัฐที่ต้องเจอกับภัยพิบัติในครั้งนี้จะอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาทั้งโอริกอนแคลิฟอร์เนียและวอชิงตันขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30คนและเผาไหม้พื้นที่ไปแล้วมากกว่าล้านเอเคอร์โจไบเดนผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝั่งเดโมแครตได้ออกมากล่าวว่าภัยพิบัติครั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์โทษหน่วยงานป่าไม้ว่าจัดการได้ไม่ดีข่าวที่4ค่ะBBC รายงานว่าวันจันทร์นี้พรรครัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจะมีการโหวตว่าจะให้ใครเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนายกต่อจากชินโซอาเบะถึงแม้ว่าจะค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ตามว่าใครจะได้ตำแหน่งนี้ไปจากที่ชินโซอาเบะได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากปัญหาสุขภาพผู้ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมาดำรงตำแหน่งต่อก็คือชายอายุ71ปีชื่อโยชิฮิเดะสุกะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งโยชิฮิเดะสุกะคนนี้เคยปรากฏออกสื่อมาแล้วในช่วงเปลี่ยนผ่านจักรพรรดิอากิฮิโตะไปเป็นนารุฮิโตะในปี2019ที่ผ่านมาซึ่งเขาก็คือคนที่ประกาศชื่อยุคใหม่ที่ชื่อว่าเรวะสู่สาธารณชนนั่นเองข่าวสุดท้ายค่ะ Business Insider รายงานว่าเอลอนมัสก์ได้ตอกหน้าบิลเกตเพื่อนนักธุรกิจพันร้านของเขาว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเรื่องรถบรรทุกไฟฟ้าเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตข้อความถึงเอลอนมัสก์ถามว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องที่บิลเกตส์พูดถึงรถบรรทุกไฟฟ้าเขาตอบกลับว่า he has no clue ซึ่งแปลว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาที่บิลเกตส์ได้เสนอความเห็นของเขาว่าแบตเตอรี่ที่ดีกว่าและถูกกว่าจะเป็นความหวังที่ทำให้คนขับรถทุกคนเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ในอนาคตแต่สำหรับรถบรรทุกเรือขนส่งหรือเครื่องบินเจ็ตนั้นดูท่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะการใช้ไฟฟ้าจะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นการเดินทางระยะสั้นเท่านั้นพวกยานพาหนะใหญ่ๆพวกนี้จึงจำเป็นต้องใช้วิธีอื่นแต่จริงๆแล้วบริษัทของอีลอนมัสก์ก็มีโปรเจกต์รถบรรทุกไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี2017และมีแผนจะปล่อยให้ใช้งานจริงในปี2021จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอีลอนมัสก์ถึงตอบกลับ Twitter ไปแบบนั้นค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของ Headline News ในวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
Headline News